I vers 6 leste vi altså, «Jeg tråkket folkene ned i min vrede og knuste dem i min harme. Deres blod lot jeg renne til jorden.» I Det gamle testamentet møter du en vredens Gud, men når du får gå til Det nye testamentet, så er han kjærlighetens Gud. En av grunnene til det er at åpenbaringsboken aldri har vært populær i visse kretser, fordi den er breddfull av dom. Åpenbaringsboken står i Det nye testamentet, og språket som brukes er det skarpeste i Bibelen. Bortsett kanskje fra Jesus når han taler mer om helvete enn noen han gjør. Åpenbaringsboken, den taler om Kristi komme for å knuse urettferdighet og det opprøret som måtte komme, og gudløshet som er på jorden. Hør bare på dette avsnittet i åpenbaringsboken. «Så hørte jeg fra tempelet en høy røst som sa til de 7 englene, «Gå av sted og tøm de 7 skålene med Guds vrede ut over jorden.» Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbar bilder av det. Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som av en død kropp, og alt liv i havet døde. Den tredje tømte sin skål i elven og kildene, og det ble til blod. Og jeg hørte vannens engel si, «Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var du hellige.» Dette står altså i åpenbaringboken i det 16. kapitlet, vers 1-5. Øyeblikkelig kan jeg synes til å høre kritikerne si, «Gud er ikke rettferdig. Det kan ikke være rett å gjøre dette.» Men Gud lar oss vite at når han dømmer slik, så er det ene og alene for å være rettferdig. For de har utøst hellige menns og profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke. Det har de fortjent. Og jeg hørte alteret si, «Ja, Herre Gud, du allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer.» Gud er rettferdig i det han gjør, enten vi synes det om det eller ikke. Om vi ser ærlig på saken, så er det vel slik at selv om vi setter deg eller meg ved siden av dette veldige univers, så blir vi som noen små støvkorn, hvis vi er det da. Din mening og min mening, selv om den forenes, betyr det ikke så forferdelig mye. Det er det Gud sier som er viktig. Når Gud sier at han er rettferdig, mens vi ikke er av samme oppfatning, da betyr det at det er vi som har feil. Gud er rettferdig i det han gjør. Den fjerde engelen tømte sin skål utover solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild, og menneskene ble brent i voldsomhete. Likevel spottet de Guds navn. Han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de ga Gud æren. En skulle tro at alt dette fikk dem til å vende seg til Gud, men slik reagerte de ikke. I stedet fremprovoserte de deres sanne natur, på samme måte som plagen over Egypt gjorde det med farao. Den femte engelen tømte sin skål over dyrets trone. Da ble dette riket lagt i mørke, og folket bet seg i tungen av smerte. Jeg har sitert dette lange avsnittet fra Det nye testamentet for å vise at det er samstemmighet mellom Det gamle og Det nye testamentet. La ingen prøve å forklare deg at vi har en vredens Gud i Det gamle testamentet og en kjærlighetens Gud i Det nye testamentet. Det er kjærlighetens Gud som tegner perspektivet både i Det gamle og Det nye testamentet, fordi at det er kjærlighet i loven. Ja, faktisk er det lov i kjærligheten. Dommen er fryktelig, men han kommer med dommen når han vender tilbake til jorden, og han har ikke bedt meg om å be om unnskyldning for ham på dette punkt heller. Har han bedt deg om det? Selv i sin vrede husker Frelseren sin barmhjertighet. I denne delen skal vi nå se selv i sin vrede glemmer ikke den Herre Jesus sin nåde mot dem som følger ham. Vers 7. Jeg vil minnes Herrens velgjerninger og prise ham for hans storverk. For alt det Herren har gjort for oss, for den store godhet som han i all sin nåde og miskunn har vist mot Israels ett. Hele innholdet og hensikten endres radikalt på dette punktet. Det er som å komme fra mørket inn i en sollys dag, som å vende seg fra sort til hvitt, hvor Gud er mektig i sin hellighet og skal fryktes i vår lovprisning. Den som gjør undere, men det er bare en side av hans mange egenskaper. Han er god, og han er den som gir miskunn. Han er også barmhjertighetens Gud. Om disse egenskaper ikke fantes, så ville vi være fortæret i dag. Det kan du være helt sikker på. Han må komme i dom for å ta over jorden. Og det synes for meg at han har gitt menneskene veldig lang tid på å vende seg til ham, før dommen er et faktum. Vers 8. Han har sagt, ja, de er mitt folk, sønner som aldri sviker, og han ble en frelser for dem. Hans folk her er troende israelitter. Også den store skare av hedninger som vil vende seg til Kristus under den store trengsel. Ved den tid har menigheten allerede blitt hentet hjem med ham, og en tid eksistert for hans åsyn. Sønner som aldri sviker. Det synes som han har høye forestillinger om dem, men de har skuffet ham. Selvfølgelig venter han at du og jeg skal leve til behag for ham. Han oppmuntrer oss til ikke å lyve for hverandre. I vers 9 leser vi, i all deres trengsel var det ingen trengsel. Det var ikke en engel, men han selv som frelste dem. I sin kjærlighet og medlidenhet løste han dem ut. Han løftet dem opp og bar dem alle dager fra gammel tid av. Dette er noen ømme og vare ord. Her står det at Herren selv, og i denne saken spiller Kristus sin, berget dem. Det sies her at hans kjærlighet og medlidenhet har forløst dem og båret dem. Han gikk inn under sitt folks lidelser. Det blir særlig understreket her. I all deres trengsel var det ingen trengsel. Da Herren gikk gjennom ørkenen sammen med Israels barn, var han ikke i trengsel, men de var i trengsel. Da de var blitt bitt av slangene, ble han ikke bitt. Han var som en mor eller far som sto der ved deres side og ventet på dem. Han gikk ikke videre uten dem. Røyksøylen og ildsøylen var der. Gud ventet på dem. Gjennom alle 40 år i denne vandringen i ørkenen var han tålmodig med dem. Tålmodig som en mor. Jeg sto en dag og så på en mor med to barn. Den ene var så liten at hun bar den på armen. Den andre leide hun. Noen ganger stoppet den lille krabaten og rev seg løs fra mor, og mor ventet alltid på denne lille stubben. Noen ganger falt han, og hun var der og reiste han opp igjen. Børstet av ham, trøstet ham og oppmuntret ham til å gå videre. Og jeg tenkte med meg selv. Slik er det Gud har holdt på med meg gjennom alle disse årene. Jeg falt, jeg kom i vanskeligheter, og Gud ventet på meg. Det er slik han har behandlet sitt folk. Vi er inne i Jesaja-boken i det 63. kapitlet, og vi begynner nå å komme oss nærmere slutten på dette veldige kapitlet, eller skal vi si delen av Guds ord som Jesaja har delt og meddelt oss på så forunderlig vis. I vers 10 leser vi: «Men de viste bare trass og krenket hans hellige ånd, så snudde han om og ble deres fiende, og han kjempet selv imot dem.» Jeg kan levende tenke meg at den hellige ånd av og til blir trett både av deg og meg, men han er tålmodig med oss, og vi må prise og love Gud for det. I vers 11: «Da tenkte de på gamle dager, på Moses, som var hans tjener. Hvor er han som tok opp av vannet, han som ble hyrden over hans jord? Hvor er han som ga han sin hellige ånd i hjertet?» Jeg tror at her har vi et av de direkte henvisningene til Israel, men på samme tid så er det et bilde på hele menneskeslekten. Noen tolkere synes ikke å mene at dette henviser til den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, fordi Det gamle testamentet ikke inneholder en klar lære om den hellige ånd. Men jeg tror at den hellige ånd som blir nevnt her, er den samme hellige ånd som i dag bor i de troende. Selv om vi i Det gamle testamentet ikke har en klar beskrivelse av den hellige ånds gjerning, så tror jeg at det avgjort er en henvisning til denne gode hellige ånd her. Da tenkte de på gamle dager, på Moses, som var hans tjener. Hvor er han som tok opp av vannet, han som ble hyrden over hans jord? Hvor er han som ga ham sin hellige ånd i hjertet? Den hellige ånd er ham som, la oss lese vers 12 og 13, han lot sin herlige arm gå frem på høyre side av Moses og kløyde vannet foran folket for å skape seg et evig navn. Han lot ham gå gjennom dypet som hesten på steppen, og de snublet ikke. Ennå en gang henviser Gud til historien om utfrielsen fra Egypt. Så fortsetter han beskrivelsen av hvordan han har ledet dem. Deretter tigger både profeten og folket Gud om å få se til deres store nød og lengsel. I vers 15 og 16 leser vi: «Se ned fra himmelen, ja, se fra den hellige, herlige bolig. Hvor er din brennende iver og din kraft? Du holder tilbake fra meg din inderlige medynk og miskunn. Du er da likevel vår far. Abraham kjenner oss ikke, og Israel vet ikke om oss, men du, Herre, er vår far. Fra gammel tid er ditt navn vår forløser.» Gud var far for Israelsfolket, men det var ingen tanke i Det gamle testamentet som sier at han var far for den enkelte israelitt. Dette er en fellesskapsform som går ikke på det enkelte menneske i Det gamle testamentet. I Det nye testamentet blir den personlig, og ikke sett på som en kooperativ enhet. På samme måte som Abraham var far for et folk og ikke for hvert enkelt individ i Israel, så var Gud også far for folket. Vers 17: «Herre, hvorfor fører du oss bort fra dine veier? Hvorfor gjør du oss hardhjertet, så vi ikke frykter deg? Vend om for din tjeners skyld, de stammer som er din eiendom.» Dette er en innstendig bønn der Gud blir bedt om å gripe inn for deres skyld. Vers 19: «Det er blitt med oss som om du aldri hadde rådd over oss, som om ditt navn ikke var nevnt over oss.» Nå overgir de seg fullstendig til Gud. Dette burde være den kristnes holdning også i dag. En fullstendig overgivelse til Gud. Det er mange av oss som er litt engstelige for å gi oss helt over til Gud. For Vi er redd for at han vil behandle oss på en uventet og hard måte. Men Gud ønsker å vise sin godhet mot oss om vi gir ham en sjanse. Men husk at han også er en dommens Gud. Han er den som kommer til jorden for å trå vinpressen i sin vrede. Gud prøver ikke å forskrekke oss. Det Gud gjør, han forteller oss hele sannheten. Og det var det vi hadde med oss ifra kapittel 63. Vi går nå over i kapittel 64, og den innstendige bønn fra en rest av Guds folk fortsetter inn når vi går videre i dette kapittelet. Dette kapittelet fortsetter altså lengselen fra hjertet som ber inderlig til Gud om at han skal gripe inn i livets forskjellige faser og livets situasjoner. Ingen Guds barn kan i dag være immun mot en slik intens bønn om barmhjertighet. Den kristne kan be å rope den samme intense lengsel dag etter dag, tid etter tid. Kom, Herre Jesus, ja, kom. Dette som vi har vært innom nå er en del som er lite brukt om Guds ord. Vi kan vel si at det er en neglisjert del av Guds ord. Det vi har forsøkt på her er å legge en viss vekt på de delene av Jesaja-boken til å forstå hvorfor vi har et slikt syn på Kristus, at han kommer igjen før den store trengselsperioden. Menigheten vil bli rykket bort fra verden før trengselen. Herren kommer ved slutten av trengselsperioden for å opprette sitt rike. Og det er ikke bare en teori. Det er det Jesaja-boken også vet å fortelle oss. Vi har fulgt Jesaja nesten vers for vers, og profeten har presentert et meget klart program. Guds ord gir oss ikke bare isolerte vers for å bevise en spesiell tolkningsteori. Men hvilken teori du eller jeg enn måtte ha, må det passe inn i det totale bildet som Guds ord gir oss. Noen av de teoriene vi har vært innom hører og nå minner meg om den kvinnen som gikk inn i en skobutikk for å få seg et par sko. Ekspeditøren spurte, hvilken størrelse bruker de? Damen svarte at hun av og til brukte størrelse 38, men 39 kjente så mye bedre, og derfor hendte det at hun av og til kjøpte seg et par sko både i størrelse 39, 40 og 41. Det er noen teorier som fremsettes som Guds ord som krever at man stadig skifter størrelse, for tingene passer ikke. Gud har nok kontroll med universet. Vi leser sammen fra det første verset i kapittel 64. Å, om du ville kløve himmelen og stige ned så fjellene skalv for deg, som når ild setter tørre kvister i brann, og ilden får vannet til å koke, da skulle dine fiender få kjenne ditt navn og folkeslag skjelve for ditt åsyn. Profeten er representativ for Israels rest på denne fremtidsdagen. Igjen bruker han den modus som kalles den profetiske modus. Det vil si at Gud ser dette som ble sagt, som han allerede har funnet sted. Og han gir profetien til Jesaja fra den andre siden. Se tilbake, om du vil, på hendelsen. Profeten akkorderer med Gud slik at Israels rest vil gjøre det på trengselens dag. Dette skriftet er ikke skrevet til oss. Menigheten står ikke i fokus her. Det er skrevet og stilet til Israels rest. Men som troende kan vi identifisere oss med dem. Vi burde også i dag be om at Herren kommer igjen. Kom, Herre Jesus, ja, kom. Men det synes å være klart fra dette avsnittet at Jesaja forutsetter at Israels bønn vil stige opp til Gud under denne store trengselsperioden. Vers 2. Når du gjorde under som ingen ventet, og steg ned så fjellet skalv for deg. Det profeten her retter er at Gud skal gripe inn i folkelivet og ryste det så kraftig som han har gjort med naturen til sine tider, slik at folket våkner og blir frelst i tide. Ved tidens ende tror jeg det vil være en klar bevissthet om at Gud gjør seg rede til å bryte igjennom. Denne bevissthet for over verden som en bris ved Kristi komme. Og det finnes flere romerske historikere som har gjort oppmerksom på denne oppvåkningen. Vi må være våkne. Snart lyder signalet. Og da spørs det, hvor er vi? Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.